Ma'lum xotipa, bir necha kundan beri huquq faoli Yelena Urlayeva bilan birgalikda qo'rqmaslar guruhi reydlarga chiqyapti ekan Toshkent viloyatini bir necha tumanlariga. U yerda nimalarni ko'rdinglar, qanday voqealarga guvoh bo'ldinglar?
Biz o'sha Toshkent viloyatining Chinoz va Yangiyo'l tumanlarida bo'lganimizda, demak, Yangiyo'l tumanining tuman tibbiyot birlashmasini jamiki xodimlari, u tug'ruqxona xodimlari bo'ladimi, jonlantirish bo'limi, qon quyish bo'limi, tez yordam bo'limlarining shogirdlari, maktab hamshiralari, barchasi ommaviy tarzda paxta yig'im terimiga safarbar qilinganligini guvoh bo'ldikda. Keyin biz o'sha 6-18 Chinoz tumanidagi o'rta maktablarda bo'lganimizda, u yerda katta o'sha sport zallari mavjud, o'sha sport zallariga joylashtirilgan tibbiyot xodimlari. Masalan, bitta katta sport zaliga 100ga yaqin xodimlar joylashgan, qator qilib ularning to'shaklari solinganligini guvoh bo'ldik. To'shaklar keyin bundoq yastiq tomonga qilib, yumaloq qilib yig'ib qo'yilgan. Demak, ular paxtadan qaytgandan keyin shuni shundoq to'shaydilar-da, o'sha yerda yotadilar polda, o'zlarining o'rin to'shaklarida, uylaridan keltirgan o'rin to'shaklarida.
Demak, sharoitlari yomonligiga urg'u bermoqchisiz, agar tushunishimcha.
Ha, ha. Juda ham. Masalan, endi bitta juda katta sport zali, zax, nam va unda 100 kishini, 80-50 kishini uzun qator bo'lib baraklarda istiqomat qilishini endi o'zingiz tasavvur qilib ko'raverasiz-da.
Siz tibbiyot xodimlari to'g'risida gapiryapsiz. Bu yerda o'sha pedagoglar xususida ham aytilgan joyi bor-da. Faqat tibbiyot xodimlarini ko'rdinglarmi yo boshqa tashkilotlar xodimlari ham bor?
Boshqa tashkilot xodimlari ham, masalan, o'sha Chinoz tumanidagi o'qituvchilar, bog'cha xodimlari, tarbiyachi va murabbiylar hammasi jalb etilgan. Lekin ular tunab qolish sharti bilan emas. Ularni maxsus kolonnalarda, avtobuslarda ertalab olib borishadi paxtaga, kechqurun olib kelib qo'yishadi. Endi biz tibbiyot xodimlarini o'sha paxta dalalarida, maktabda sinf xonalariga joylashtirilganligini guvoh bo'ldik. U yerda keyin navbatchilik qilarkan, adashmasam, o'sha ichki ishlar xodimlari, dala formasidagi maxsus xizmat xodimlari yurganligini ko'rdik. Hatto bittasi uxlab ham yotgan edi bir xonani ko'zdan kechirayotganimizda.
Bu maktablarga tibbiyot xodimlari joylashtirilgan bo'lsa, o'quvchilar qayerda o'qiyapti?
Asosan maktablarni juda katta sport zaliga joylashtirilgan. Keyin 18-chi maktabda birinchi etajda, ikkinchi etajda qizlar alohida, ayollar alohida, yigitlar alohida joylashtirilganini ko'rdik. Maxsus sinfxonalar ajratilgan. Menimcha, mana bu fanlar bo'yicha ko'chib o'qishga mo'ljallangan u hozir. Fizika, matematika, adabiyot deb. Ana shunday xonalardan 3-4tasini bo'shatib berilganligini guvoh bo'ldik. Demak, bolalar ko'chmasa, masalan, matematika xonasida adabiyot yoki bo'lmasam geografiya, biologiyani ham o'qishga majbur bo'ladi degan xulosa kelib chiqadi bundan.
Endi bu aytilayotgan tibbiyot xodimlari yo pedagoglar, umuman byudjet tashkilotlari xodimlari o'z ixtiyorlari bilan borib yordam berishyapti ekan fermerlarga?
Men buni ixtiyoriy ravishda deb atamagan bo'lardim. Nimagaki, paxta yig'im terimida safarbarlik hamisha majburiy bo'lgan.
O'zlari bilan gaplashganinglarda aytishdimi, ixtiyoriy kelyapmiz deyishdimi yo majburiy olib chiqishdi deyishyaptimi?
Endi o'zbekchilikni bilasizu, ko'pni boshiga kelgan to'yda deb kulib qo'yishadi. Osmon uzilib yerga tusharmidi, bir oy o'tib ketmasdan qolarmidi degan gaplarni gapirishadi. Va o'sha mahalla fuqarolar yig'inida bo'lganimizda hammamiz paxtakormiz, hamma paxtaga bir oy ichida paxtani nisobat qilmasdan yig'ib terib olishga, hasharga degan bir murojaatnomalarga ko'zimiz tushdi.
Siz mansub bo'lgan qo'rqmaslar guruhi relizlarida yana o'sha salohalarda shu narsaga guvoh bo'ldim. Shu hokimlarni bosh-boshdoqligiga urg'u berishga harakat qilgansizlar. Quyi Chirchiq tumani hokimi Jahongir Abdurazoqov yoki bo'lmasam Bo'ka tumani hokimi Davron Sultonov hokazo va hokazo. Endi shu hokimlar amalga oshiryapti bu ishlarni deb o'ylayapsizlarmi? Qanaqa?
Yo'q, bilasizmi nima? Bu albatta yeng ichida eng tepadan bo'lgan buyruq deb o'ylayman. To'g'ri, endi Vazirlar Mahkamasining qarorlarida mutlaqo boshqacha, lekin amalda mutlaqo boshqacha. Biz hokimlarga e'tirozimiz o'sha kim rejani bajarmagan bo'lsa ishdan haydash bilan, ishsiz qoldirish bilan popsa qilishlari, bundan tashqari yaxshi ommaviy tarzda safarbar etishdi. Loqqal o'sha hasharchilarga insonda yashashlari uchun shart-sharoit yaratib berishlari kerak-ku. To'g'rimi? 80-ta 100-ta odamni bitta sport zaliga tiqib qo'ymasdan. O'sha nuqtai nazardan ishorat qilganmiz.
Lekin umuman o'sha inson huquqlari nuqtai nazaridan bularni o'sha safarbar qilinishini to'g'ri deb bilasizlar, shunaqami?
Yo'q, nimaga endi to'g'ri bo'ladi? Yo'q, mana qanaqasiga to'g'ri bo'ladi? Mana endi majburiy tarzda safarbar qilishdi deyapman. Lekin, ko'r majburiy tarzda safarbar qilgandan keyin ularni loqal insonday bir oy odamday yashab paxta terishlariga sharoit yaratib berish kerak-ku loqal deyapman. Nima uchun? Chunki qanday qilib uni to'g'ri holat deb tasvirlash mumkin inson huquqlari nuqtai nazaridan? Chunki to'g'ri xona xodimlari kelgan bu yerga paxta terishga, tez yordam xodimlari kelgan bu yerga paxta terishga, jonlantirish bo'limini tibbiyot xodimlari kelgan. To'g'ri xonada kim qoldi? Chaqaloqlarni yoki ko'zi yoriyotgan homilador ayollarning holi nima kechadi? Hamma o'zini ishini qilgani ma'qul emasmi? Biz inson huquqlarini buzilmasligi tarafdorimiz. Toki mamlakatimizda inson huquqlari ustuvor bo'lmas ekan, majburiy mehnat davom etaveradi.
Mana bu amaliyot o'sha O'zbekiston mustaqil bo'lgan 25 yildan beri davom etib kelyapti va yaqinda o'sha Islom Karimov mana shu ishlarda hammasida boshida turganligi gumon qilingan Islom Karimov o'tgandan keyin ham bu narsa davom etayotgani nimadan dalolat beradi siz nazaringizda?
Garchi Islom Abdug'aniyevich Karimov prezident bo'lgan taqdirda ham qishloq xo'jaligi bosh vazir Mirziyoyevning zimmasiga yuklatilgan edi mamlakatning qishloq xo'jaligi sohasi. Shu nuqtai nazaridan shusiz ham keyingi 15 yil davomida O'zbekistonning qishloq xo'jaligini Shavkat Mirziyoyev boshqarib kelyapti. Bu degani eski tos, eski hammom. Hali ham hokimiyat o'sha bosh vazirning nom ixtiyorida.
Sizning nazaringizda demak bundan buyon ham oradan necha yil o'tsa ham toki o'sha Shavkat Mirziyoyev rahbar bo'lib qolar ekan dalalarga byudjet tashkiloti xodimlarini majburiy haydash amaliyoti davom etadimi?
Davom etadi. Qachon davom etmasligi mumkin? Qachonki qishloq xo'jaligida haqiqiy ma'noda islohotlar bo'lsa, o'sha yer haqiqiy egalariga, fermerlarga berilsa, dehqon o'zining mahsulotiga o'zi xo'jayin bo'lsa, o'sha qishloq xo'jaligiga haqiqiy texnikalar kirib kelsagina qo'l mehnatidan voz kecha olish mumkin. Toki qishloq xo'jaligi sohasini rivojlantirmas ekan, ko'tarmas ekan, fermerlarga qog'ozda erkinlik berib dehqonlarda, amalda esa ular yig'ishtirgan hosilni kuch bilan tortib olar ekan, dehqon o'z yetishtirgan mahsulotiga o'zi xo'jayin bo'lmas ekan, bu narsa davom etaveradi.